ที่ไอ้หนูเขาพูดเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อตอนไปอยู่ที่โรงพยาบาลถ้าไปอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยก็เข้ากรรมฐานกันเป็นปกติเห็นเราจะป่วยนะเราก็เจริญกรรมฐานคนเฝ้าก็เจริญกรรมฐานอยู่กันสองสามคนก็นั่งกรรมฐานเจริญกรรมฐานกันทีนี้ที่คุยกันแต่ก่อนหน้านั้นที่เราเคยมีเครื่องบวงสรวงจำได้ไหมล่ะนั่นแล้วท่านลุงท้าวจ่าสุมหาราชทั้งสี่ท่านก็มาแนะนำว่าขอให้เธอตั้งใจทำด้วยตัวของเธอเองเธอก็ตั้งใจทำกันมาอย่างที่เห็นกันวันนี้เธอก็นำพวงมาลัยกันมาบูชาทูบห้าดอกเทียนหนักหนึ่งบาทห้าเล่มแล้วก็ตั้งใจบูชาครูบาอาจารย์อย่างนี้นะในเรื่องหนึ่งที่ท่านได้แนะนำไว้ก็คือว่าคือมันไม่มีในตำราตำราไม่ได้พูดไว้มันเป็นถ้าจะพูดว่ามันเป็นเกร็ดความรู้ของผู้ปฏิบัติในสมัยโบราณท่านฝึกกันมาแล้วได้ผลใหญ่แต่ว่าความรู้อย่างนี้มันไม่ได้เคยถ่ายทอดมานานแล้วคราวนี้ว่าท่านมาบอกก็ลองปฏิบัติกันดูสักระยะหนึ่งคนที่พิสูจน์เขาก็อยากให้ลูกเขาได้พิสูจน์ว่ามีผลจริงหรือเปล่าถ้ามันมีผลจริงแล้วดีจริงเราก็อยากจะบอกกับเธออย่างเต็มปากเต็มคำนี่ก็เป็นระยะเวลาก็ผ่านมาสักสองอาทิตย์แล้วหนูเขาพยายามเพียรฝึกเพียรปฏิบัติยังดูซิว่ากับสิ่งที่เคยทำมาก่อนหน้านี้กับตามที่ท่านลุงบอกมามีผลแตกต่างกันมากไหมเขาก็เล่าให้เธอฟังเมื่อสักครู่นี้แล้วมีผลแตกต่างกันมากก็เลยอยากจะบอกกับคนบางคนที่มีความสนใจอาจจะไม่ทุกคนหรอกนะแต่ว่าใครสนใจว่าการที่เอาจิตเอาไว้อยู่ในจุดที่เรียกว่าห้องพุทธคุณเนี่ยถ้าเรียกว่าห้องพุทธคุณห้องพุทธคุณก็คืออยู่ใต้ศูนย์เหนือสะดือของเธอลงมา2นิ้ว2นิ้วคือ2นิ้วเธออย่างนี้นะแล้วก็วางพาดกับตรงสะดือเธอลงมาข้างล่างตรงนั้นเขาเรียกว่าห้องพุทธคุณเราจะได้ยินว่าเอาไว้เหนือศูนย์สะดือ2นิ้วถูกไหมล่ะส่วนใหญ่เราจะเรียกว่าเป็นศูนย์กลางกายเราจะไม่ได้ยินห้องพุทธคุณอย่างนี้จะได้เป็นของโบราณที่ท่านทำกันมาในปัจจุบันสาบสูญหายไปแล้วก็เราจะไม่ได้ยินเรื่องคำว่าห้องพุทธคุณอยู่ตรงไหนการปฏิบัติก็มีแต่เพียงที่ต้องทำคือว่าเธอจับลมหายใจเข้าหายใจออกตรงปลายจมูกของเธอเนี่ยแค่จุดเดียวนี่แหละเอาง่ายๆไม่ต้องไปจับสามฐานก็ได้พอลมหายใจกระทบจมูกของเธอก็ตั้งใจภาวนาของเธอตรงนั้นเธอจับนิมิตของเธอตรงนั้นแหละทำไปทำจนจิตหรือว่านิมิตของเธอตั้งมั่นสมบูรณ์ดีแล้วไม่มีอารมณ์สายความฟุ้งซ่านไม่ปรากฏในใจของเธอก็เริ่มหันมานึกถึงองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วกลับมาพิจารณาไข้ครวญในคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่เราเคยแนะนำกันว่ามองความจริงยอมรับความดีของพระรัตนตรัยเป็นหลักยอมรับความจริงในสิ่งที่เป็นผลของการทุศีลหรือผลของการมีศีลเป็นหลักมองความจริงในเรื่องของร่างกายนี้ว่าเป็นของไม่ดีไม่ใช่สิ่งที่เราควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเราเป็นหลักสามอย่างที่เรียกว่าสังโยชน์สามประการเนี่ยเธอเอามาไข้ควรตรงจุดที่เรียกว่าห้องพุทธคุณและอยู่กับพระพุทธเจ้าคือนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงภาพพระพุทธเจ้าก็ตรงห้องพุทธคุณเนี่ยหรือว่านึกถึงนิมิตองค์แก้วของเธอก็ได้ก็ไว้ที่ห้องพุทธคุณของเธอก็ได้และเธอก็พิจารณาในอารมณ์สังโยชน์ทั้ง3ประการคือยอมรับความจริงในสิ่งที่พระพุทธเจ้าดีจริงพระธรรมดีจริงพระอริยสงฆ์ดีจริงเธอยอมรับไหมเธอค่อยๆควรพิจารณาของเธอในใจของเธอแบบนี้ยอมรับว่าการมีศีลกับการทุศีลมันแตกต่างกันไหมความสุขความทุกข์ของเราเกิดขึ้นเพราะการทุศีลมันจริงไหมอย่างนี้เป็นต้นเธอยอมรับที่เธอไม่ปรารถนาที่จะทำลายศีลของเธอและก็ยอมรับผลของการทุศีลของเธอว่า ทำให้เธอเดือดร้อนมันคือความจริงไหมนั่นสองข้อหลักๆส่วนอีกข้อสุดท้ายก็คือเธอยอมรับไหมว่าร่างกายเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันไม่ใช่ของเธอมันเป็นเครื่องมันเรื่องของร่างกายไม่ใช่เรื่องของใจเรายอมรับความจริงว่าไม่สามารถปฏิเสธความจริงในข้อนี้ได้ไหมเอาเท่านี้พิจารณาให้คนอยู่ตรงอารมณ์ปักไว้ตรงที่ห้องพุทธคุณเนี่ยแล้วเธอก็เห็นพระพุทธเจ้าในใจของเธอจนคล่องอารมณ์ใจของเธอสงบในการเข้าใจสังโยชน์ทั้งสามประการอย่างไม่สงสัยเวลานั้นเนี่ยมันเหมือนเธอนึกถึงนิพพานเธอก็อยู่นิพพานตรงนี้นิพพานปรากฏตรงนี้ไม่ต้องพุ่งใจไปไหนเธอจะนึกถึงใครก็ปรากฏตรงนี้สว่างสวยชัดเจนแจ่มใสความรู้ยิ่งก็ปรากฏตรงนี้เธออยากรู้อะไรความรู้ก็ปรากฏอยู่ตรงนี้เหมือนกับว่าห้องพุทธคุณก็คือห้องของพระนิพพานห้องพุทธคุณก็คือห้องความรู้ทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าทรงรู้เธอก็สามารถรู้ตามพระพุทธเจ้าได้มียานทั้ง8ประการก็ปรากฏตรงห้องพุทธคุณนี่แหละนี่พอเข้าใจไหมล่ะลองไปฝึกกันนะมันไปเกิดความรู้ที่เราได้ฟังเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าสาบสูญหายไปนานแล้วมันเป็นของโบราณที่ท่านลุงท่านเมตตาแนะนำมาแต่ฉันเจ้าก็เคยคุยครั้งหนึ่งแล้วแหละแต่มันยังไม่ได้พิสูจน์ว่าผลจริงๆมันปรากฏแตกต่างกันมากไหมก็เราให้ไอ้หนูเขาลองทำกันไปก่อนแต่ถ้าเขายืนยันในผลของปรากฏว่าสิ่งที่ทำสมัยก่อนกับสิ่งที่ทำตามที่ท่านลุงบอกมันมีผลแตกต่างกันมากก็เลยแนะนำพวกเธอลองทำดูบ้างพิสูจน์กันนะอย่าเพิ่งเชื่อเราพิสูจน์ดูว่าเมื่อเราปฏิบัติตามนี้ตามที่ท่านลุงเมตตาสงเคราะห์ผลมันปรากฏใจของเราเป็นยังไงความรู้ที่เราไม่เคยรู้ปรากฏได้ไหมคนที่เคยต้องยกจิตไปนิพพานแล้วเราไม่ต้องยกจิตไปนิพพานละเราต้องการเห็นนิพพานตรงเนี้ยเห็นชัดเจนไหมเอากันเท่านี้นะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปผมน้ำมนต์ให้เดี๋ยวจะได้ไม่กลับดึกไปก็ขอให้ทุกคนได้ความดีตามที่เธอต้องการความสุขใดที่เธอปรารถนาก็จงถึงซึ่งความสุขนั้นๆในชาตินี้ความคล่องตัวในสิ่งใดๆที่เธอจำเป็นต้องมีก็ขอให้หลั่งไหลมาสู่เธอไม่ขาดสายคำว่าไม่มีจงจะได้ปรากฏต่อเธอทั้งหลายพยันอันตรายทั้งหลายจงอย่าได้มาก้ำกลายประทุษร้ายเธอทุกคนจงแคล้วคลาดในสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยเป็นอันตรายทั้งหมดเท่าที่โลกใบนี้มันมีกับทุกคนจงอย่าได้ปรากฏจะถือทุกคนจนกว่าเจอจะถึงนิพพานในชาติปัจจุบันทุกคนนะเดี๋ยวเราไปพรมน้ำมนต์ให้จ้า